Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 7 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați Moldova la ora 7. Noaptea trecută a fost așa de frig încât, așa cum îmi spunea un coleg mai matinal, a înghețat și rugăciunea pentru vreme mai caldă pe buze ca un țurțure. Dar ce a fost acum câteva ore pe întuneric va fi floare la ureche, chiar și de gheață, în comparație cu ce se așteaptă în următoarele câteva zile. Gerul se va dubla astfel încât jumătate din această țară va ajunge sub cod galben.
Astăzi mai este totuși un moment de respiro. La Briceni se așteaptă minus 13, pe cea mai mare parte a teritoriului se vor suporta minus 9-12, 9 grade sub 0, menținându-se și în toate localitățile sudice. În rest însă, luați-vă toate măsurile de băgare de seamă pentru ce va urma în următoarele zile și nopți.
Organizații care militează pentru salvarea patrimoniului arhitectural al orașului Chișinău au făcut acum aproape două săptămâni un apel către Parlament să facă ceva pentru a opri executarea lentă, dar sigură, a capitalei, din punctul de vedere arhitectural. În foarte scurt timp, spun specialiștii, orașul nu va mai putea respira istoric prin construcțiile ce îi dădeau atâta farmic odinioară. Ce mai pot îndrepta și cum aleșii poporului din starea actuală de lucruri? Vom avea o discuție la această temă cu domnul director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentului, Ion Ștefăniță.
În Bulgaria ar putea fi confiscate bunurile a căror proveniență nu va putea fi dovedită de proprietari. Este subiectul cu care vă așteaptă în partea a doua emisiunii autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petio Petkov. Și tot atunci, rubrica Realitatea cu amănuntul a lui Iulian Ciocan, astăzi din nou despre bunătatea moldovenilor.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicu Dean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministerul Educației a spus că au fost închise luni aproape 250 de școli și grădinițe, desigur din cauza vremii. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, susține că datoriile cerute de firme străine unor companii municipale ar fi inventate. Și președintele României, Traian Băsescu, i-a încredințat sarcina formării noului guvern lui Mihai Răzvan Ungureanu. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministerul Educației a spus că din cauza zăpezii care a blocat drumurile au fost închise luni aproape 250 de școli și grădinițe. Potrivit relatării Moldpress, au fost închise toate școlile și grădinițele din 4 raioane. În 14 școli din 4 raioane și din capitală, din cauza frigului din clase, durata orelor de studiu a fost redusă la 30-35 de minute. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a avertizat că în perioada 8-13 februarie, gelul extrem va reveni mai ales în jumătatea de nord a țării, unde se așteaptă pe timp de noapte temperaturi de până la minus 27 de grade. Ministrul de Externe Iurie Leanca a spus ieri că ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu, și-a depășit puțin atribuțiile când a comentat în Congresul American evoluții politice de la Chișinău. Leanca n-a pomenit însă vreo sancțiune pentru ambasador, spunând că uneori este greu să tragi linia între opinia personală și poziția diplomatică. Săptămâna trecută, Munteanu a fost citat de presă cu afirmația că președintele Republicii Moldova va fi ales chiar luna aceasta în Parlament. Declarația l-a nemulțumit pe premierul Vlad Filat, care a spus că vor fi emise reguli noi pentru ce pot și ce nu pot spune ambasadorii și alți diplomați în străinătate. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a spus că datoriile pretinse de firme străine unor companii municipale ar fi inventate de persoane care vor să se îmbogățească. Chirtoacă a făcut declarația după ce un tribunal din Kiev a hotărât că Termocom și Infocom trebuie să plătească unei companii ucrainiene datorii istorice de peste 22 de milioane de lei. La sfârșitul lunii trecute, Regia Transport Electric din capitală anunțase că o companie rusească îi pretinde datorii de 24 de milioane de lei. Dorin Chirtoacă a spus luni că aceste pretenții ar fi atacuri banditești și l-a pus pe seama omului de afaceri Viaceslav Platon. Platon a reacționat spunând că îl va da în judecată pe primar. Președintele României, Traian Băsescu, i-a încredințat sarcina formării noului guvern șefului Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Anunțul a fost făcut aseară după demisia premierului Emil Boc. Președintele Băsescu a lăudat performanța guvernului demisionar, sugerând că acesta a reușit să evite intrarea țării într-o criză economică profundă.
Un nou guvern trebuie să marcheze un nou început așezat pe succesele guvernului anterior. și mă refer la succesele privind stabilizarea macroeconomică a țării.
Ministrul de Finanțe al Greciei, Evangelos Venizelos, a spus că negocierile cu creditorii internaționali asupra unui nou împrumut de salvare sunt dificile, dar vor continua. Venizelos a spus că fiecare capitol al negocierilor este închis, dar apoi trebuie redeschis și a îndemnat politicienii greci să aibă curajul adoptării măsurilor de austeritate. Ministrul grec a făcut declarația după o nouă rundă de convorbiri cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană. Venizelos a spus că dorește ca Grecia să rămână în zona euro, în Uniunea Europeană și să înceapă să recâștige terenul pierdut. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile pot fi găsite pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europe Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, este invitatul nostru special. Domnule Ștefăniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ștefăniță! Iată, proces continuu de ruinare a orașului, într-un fel. Câteva organizații, un grup de organizații militante pentru păstrarea patrimoniului arhitectural al Chișinăului s-au adresat Parlamentului în speranța unor acțiuni mai ferme pentru stoparea a ceea ce se numește pe bună dreptate probabil distrugerea memoriei istorice și aspectului istoric al orașului. În ce stare se află problema? Cât de gravă este problema încât aceste organizații au decis să se adreseze acum, iată, și Parlamentului?
Cu adevărat, situația este catastrofală și toți suntem martori în ce se transformă acest oraș de la o zi la alta. Și este riscul ca spiritul locului, a centrului istoric al orașului Chișinău, în scurt timp să-l pierdem. Astfel, eu mă bucur că Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a reușit să transmită acest mesaj și respectiv acest mesaj a fost auzit doar de societatea civilă și iată că nu doar Consiliul Național al ONG-urilor, dar și Consiliul Național de Participare, ambele instituții, una creată pe lângă Parlament, cea de-a doua pe lângă Guvern, au transmis acest mesaj pe care au transmis zi de zi Agenției de Inspectare și Restaurare Monumentelor. Vreau să vă spun că acest apel a fost făcut și în luna iunie, atunci când s-a constatat demolarea unui monument de categorie națională de pe strada Bârcălap 71 și iată că atunci societatea civilă a cerut Guvernului, Parlamentului să intervine în stoparea acestei situații, în stoparea degradării și mutilării Chișinăului istoric. Și iată că nu s-a luat nicio acțiune. Dacă în luna iulie, cu polemici, s-a încercat să se creeze o comisie care ar investiga toate aceste ilegalități care se constată în acest domeniu, iată că nu s-a reușit crearea acelei comisii, nu s-a mai convocat acea ședință în care să fie chemați la raport și inspecția de stat în construcție și procurorul general, care toate le vedem că trec la inacțiune. Nu este întâmplător că la 27 ianuarie s-au solidarizat cu Agenția de Inspectare și Restaurare Monumentelor aceste organizații, dat fiind faptul că în ultima perioadă se presează și în această instituție pe care o reprezint. Mi se impune să trec la inacțiune, la imitare de lucru. Ori lucrul ăsta nu este normal. Dacă noi ne dorim ca această țară să progreseze, da, și să se producă reforma, atunci reforma ține de fiecare manager a unei instituții. Și respectiv mi-am dorit și eu această reformă și iată în 2 ani de zile am dat o claritate ce se întâmplă în centrul istoric al orașului Chișinău, am dat o situație reală asupra patrimoniului cultural din Republică. Am menționat că în octombrie 2011 am reușit să ajungem în toate cele 32 de raioane și 3 municipii din Republica Moldova. Iată că situația este catastrofală la nivel de țară.
Domnule Ștefăniță, da, spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce cum să zic, atâta rezistență din partea autorităților statului inclusiv? De ce atâta nepăsare până la urmă sau de ce atâta invitație de prefacere a muncii sau de închipuire, de imitare doar a muncii în privința unei situații care pare a fi destul de concretă? Există niște pereți, există un acoperiș, există niște tencuială, există o valoare care este stabilită? Sau dictează din, totuși banul până la urmă, pe întreg segmentul de la fundație până la justiție, ca să spunem așa?
Cu adevărat, caracatița corupției o avem atestată în toate structurile, de la, începând de la nivelul central până la cele locale. Respectiv, toate actele permisive care sunt eliberate de instituțiile de profil sunt implicate în schemele corupționale. Și lucrul acesta este demonstrat. Eu mă bucur că în ultima săptămână ofițerii de la Centrul Combaterea Corupției și Crimelor Economice s-au autosesizat pe mai multe cazuri și sper să fie un semnal pozitiv a ceea ce am înregistrat în ultima săptămână după această adresare a Consiliului Național ONG-urilor și Consiliul Național de Participare. Vreau ca aceste anchete să se desfășoare până la capăt și să nu mai primesc replica ofițerilor că uite, domnule Ștefăniță, dacă nu voi fi, dacă nu mi se va da peste mână. Nu este normal, iată, ei recunosc că politicul încearcă să influențeze ancheta. Și nu este normal când, de exemplu, un lider de partid mi se declară că să-mi închid gura, respectiv nu este normal lucrul acesta. În țara aceasta trebuie să domine legea. Avem un registru național al monumentelor și legea trebuie să fie lege pentru toți și să fie respectată.
Îmi spuneți mai ceva timp în urmă, tot de la acest microfon, dacă mi-amintesc, că, da, da. nu exista atunci niciun precedent de pedepsire a celor care au demolat sau au intervenit în privința unei construcții sau alta. S-a schimbat cumva situația în acest sens? Sau...
Vreau să vă spun că situația rămâne neschimbată. Doar un mic exemplu pozitiv. Avem atunci când de atât mai mulți actori care am participat în procesul, știți despre acea construcție masivă care urma să fie construită în zona de protecție a Bibliotecii Naționale, Muzeul Național de Istorie. Iată că pe 27 ianuarie Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză nouă celor care apărăm monumentele. Este doar un singur caz, dar aici nu rezolvă situația acest caz. Vreau să vă spun că toate cele peste 80 de monumente demolate, iată că acel infractor nu a fost pedepsit. Și nu avem un precedent, totuși, în Republica Moldova, că cel care a demolat să reconstruiască monumentul așa cum a fost în faza lui inițială. Și pentru aceasta eu cred că avem nevoie de procurori onești, judecători onești, care să se abțină de la actul de corupție. Și respectiv vom avea un progres în acest domeniu. Vreau să vă spun că toate instituțiile de profil trebuie să se implice, să aibă același scop, ca acest patrimoniu să fie pus în valoare și transmis generațiilor următoare.
Domnule Ștefăniță, dar acești procurori poate nici n-ar avea treabă dacă nu s-ar produce cazurile propriu-zise. Și în acest sens vorbeați de 80 de monumente demolate. Care este, cum să zic, scenariul după care se acționează? Că nu zice nimeni, nu declară deschis că vrea să demoleze monumentul și să instaleze...
Nu știu, din activitatea agenției timp de 2 ani zile am văzut că această schemă este legată una cu alta. Procuratura, direcțiile de profil din cadrul primăriei municipii Chișinău, instituția centrală de la Ministerul Culturii, unde am găsit că juriștii sunt implicați în aceste scheme și respectiv trec în inacțiuni. Și sau vă dau un simplu caz, Odaia Drăgălina din Gura Bâcului Anini Noi, care a fost înstrăinată cu titlu gratuit în 2006 și iată o oarecare fundație înregistrată într-un apartament la Ciocana prihvatizat acest bun imobil cu statut protejat de categorie națională și a vândut acest, mai târziu, peste 3 ani de zile, acest monument cu 3.500.000. Oare acest lucru este normal? Și acest lucru s-a permis cu implicarea instituțiilor specializate, centrale și locale. Este doar un simplu caz. Dar, ca să revin la procuratură, vreau să vă spun că timp de 2 ani de zile, instituția pe care o reprezint a făcut 31 de sesizări în procuratură. 16 dintre ele sunt cu același răspuns. Nu este componență de infracțiune. La 10 din ele, în general, nu am primit niciun răspuns. Doar 4 din ele sunt în curs de examinare și 2 au ajuns în judecată. Și iată, este grav când 26 de răspunsuri stau fără un răspuns, așa să spunem. Da?
Domnule Ștefăniță, dar e vorba din punctul dumneavoastră de vedere de o defecțiune a legii, de lacune din legislație care permite, iată, asemenea răspunsuri sau driblarea unui răspuns clar, evitarea unui răspuns clar, sau este vorba de ignorarea premeditată a legislației prin diferite trucuri, tertipuri, giumbușlucuri și așa mai departe?
Legea așa cum este, ea, legea ocrotirii monumentelor 93, ea se cere să fie respectată. Și avem registrul monumentelor, care este publicat în Monitor oficial. Dar iată că, după cum am menționat mai sus, la noi arhitectul șef decide soarta unui monument. La noi un arhitect șef este mai sus ca parlament și este grav acest lucru. Iată, schema corupțională pășește peste lege. Monumentele rămân protejate doar pe hârtie, nu și în realitate. Realitatea este gravă atunci când aceste scheme se realizează de la o zi la alta. Dacă un anchetator ar porni o anchetă serioasă, s-a găsit și acele scrisori care sunt ieșite în afara registrului de documente care din cancelare. Le găsim și astfel de scrisori în care se confirmă că nu are calitate statut de monument protejat. Și acest lucru este grav când îl găsim într-o autoritate publică centrală. Și respectiv arhitect șef care confirmă că două ferestre și o ușă nu este un monument. Știți realitatea.
Da. Domnule Ștefăniță, da, de altă parte, una e că o clădire, o casă, de exemplu, este distrusă cu actele în regulă sau în regulă, și alta este că numeroase monumente de arhitectură mor, ca să spunem așa, se ruinează prin delăsare, din cauza lipsei banilor. Din acest punct de vedere, ce șanse există ca, de exemplu, autoritățile să se ocupe de readucerea în starea de altă dată, normală, a acestor monumente, de vreme ce, uite, jumătate de oraș, practic, se stinge, se topește sub trecerea, sub soare și sub trecerea timpului?
Agenția de inspectare și asesorare monumentelor a încercat să transmită și acest mesaj că o mare parte din monumentele din Republică degradează și dispar prin inacțiunea noastră și prin indiferența pe care o avem. Și, în primul rând, a instituțiilor de profil care sunt responsabile pentru acest domeniu. Și, de aceea, trebuie să ne concentrăm și să avem un scop comun de a salvgarda acest patrimoniu și să realizăm, totuși, acel plan național de salvgardare a monumentelor, să creăm Fondul Național de Restaurare a Monumentelor. Și iată, când vom avea acest scop comun, se vor înregistra progrese. Dar atâta timp cât sunt martor la o indiferență totală, înregistrăm aceste degradări prin inacțiune și, respectiv, monumentele degradează în urma factorului climateric.
Domnule Ștefăniță, să sperăm toți împreună, pentru că suntem locuitorii acestui oraș, că acest apel către Parlamentul Republicii Moldova va mișca și
apel această... și către guvern. Și către guvern s-a făcut.
Da, da. Vă mulțumim foarte mult. Vă dorim succes în continuare. Doamnelor și domnilor, a fost directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță.
Este ora 7 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțur și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Ministerul Educației a anunțat că din cauza zăpezii care a blocat drumurile au fost închise luni aproape 250 de școli și grădinițe. Potrivit relatării Moldpress, au fost închise toate școlile și grădinițele din 4 raioane: Râșcani, Ocnița, Glodeni și Dondușeni. În 14 școli din 4 raioane și din capitală, din cauza frigului din clase, durata orelor de studiu a fost redusă la 30-35 de minute. Ministrul de Externe Iulie Leanca a spus că ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu, și-a depășit puțin atribuțiile când a comentat în Congresul American evoluțiile politice de la Chișinău. Leanca nu a pomenit însă vreo sancțiune pentru ambasador, spunând că uneori este greu să tragi o linie între opinia personală și poziția diplomatică. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, susține că datoriile pretinse de firme străine unor companii municipale, cum este Termocom, ar fi inventate de persoane care vor să se îmbogățească. Dorin Chirtoacă a spus că aceste pretenții ar fi atacuri banditești și l-a pus pe seama omului de afaceri Vyacheslav Platon. Platon a reacționat ieri spunând că îl va da în judecată pe primar. Președintele României, Traian Băsescu, i-a încredințat sarcina formării noului guvern șefului Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de externe. Anunțul a fost făcut aseară, după demisia premierului Emil Boc. Președintele Băsescu a lăudat performanța guvernului demisionar, sugerând că acesta a reușit să evite intrarea țării într-o criză economică profundă. Și ministrul de finanțe al Greciei, Evangelos Venizelos, a spus că negocierile cu creditorii internaționali asupra unui nou împrumut de salvare sunt dificile, dar vor continua. Venizelos a spus că fiecare capitol al negocierilor este închis, dar apoi trebuie redeschis din nou și a îndemnat politicienii greci să aibă în sfârșit curajul adoptării măsurilor de austeritate. Ministrul grec a făcut declarația ieri după o nouă rundă de convorbiri cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 22 de minute și e timpul să vă spunem ce scrie presa de astăzi. Un comentariu din Timpul, semnat de Alexandru Vaculovski, vorbește despre atacurile asupra bisericii, avându-se în vedere reacția furibundă pe care a trezit-o apelul unui episcop, cunoscut și anterior pentru declarații la limita politicului, care acum a îndemnat credincioșii să se roage pentru demisia alianței. Am cunoscut și eu preoți meschini, dar am cunoscut și preoți așa cum ar trebui să fie și datorită celor adevărați nu mi se deschide gura să zic ceva împotriva bisericii. Atacurile asupra bisericii mi se par foarte asemănătoare cu protestele comuniștilor. Alianța se află într-o criză profundă, dar cu fiecare protest al comuniștilor se întărește. La fel și biserica, cu cât mai mult este atacată de incompetenți, cu atât oamenii se pot întreba ce au ateii cu preoții și până la urmă își pot pune problema credinței. Este părerea lui Alexandru Vaculovski. Editorialistul Petru Bogatu opinează pe paginile Jurnal de Chișinău că dacă din stupiditate sau din lașitate vor ceda puterea, după cum sugerează mai în glumă, mai în serios Mihai Ghimpu, liderii alianței riscă să fie băgați la zdup. Domnul Bogatu face referire la o declarație a președintelui PL Mihai Ghimpu într-o emisiune televizată, potrivit căruia Partidul Liberal este gata să le ofere comuniștilor guvernul, să guverneze până la finalul actualului mandat al Parlamentului și să arate poporului că pot conduce în aceste condiții. Petru Bogatu crede că actualii lideri ai alianței, dacă nu se dumeresc astăzi, în scurt timp ar putea fi încarcerați în aceeași celulă din penitenciar sau unele alăturate, așa că acolo vor avea posibilitatea să se împace în sfârșit. Vlad Filat nu trebuie să-l țistuiască pe ambasadorul Ion Munteanu, care ne reprezintă la Washington, crede Nicolae Negru de la aceeași publicație. Să admitem la urma urmei că Munteanu a greșit. Cum însă să evite un ambasador să discute despre procesele politice din țară dacă aceasta în esență e rolul aflării sale în străinătate, se întreabă Negru. Premierul Filat trebuie să-și aleagă alte modele de imitat. Putin, Lukashenko, Voronin, etc. nu sunt potriviți pentru acest rol, mai crede Negru. Mai cu seamă, în materia diplomatică, sensibilă, volatilă, nu se intervine ca un tătuc pe un ton răstit, mai crede editorialistul de la Jurnal de Chișinău. Creatorul celebrei piramide MMM, care a ruinat milioane de ruși în anii 90, a pus pe roate o nouă afacere în 2011. Jocul a ajuns și în Republica Moldova și are deja mii de participanți, anunță cotidianul Adevărul. Specialiștii spun că șansele de a câștiga ceva participând la acest joc piramidal sunt minime. Este o banală momeală destinată destinată oamenilor care visează la o îmbogățire grabnică. Unii cad pradă acestor oferte pentru că speră că vor fi primite premii și vor reuși să-și scoată investiția, comentează Sviatoslav Mihalache, expert la Financial Brains, citat de Adevărul. Totodată, el precizează că asemenea piramide nu sunt interzise în Republica Moldova. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Видимо, вот так, до влечей остался очей лунь.
Чисто белая политика у нас, царь. Да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капами срочинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
La consolidarea mitului despre bunătatea moldovenilor au contribuit de-a lungul timpului multe lucruri. Și operele literare în care moldovenii blajini și pioși erau obișduiți de tot felul de răuleni străini. Și folclorul cu nuanțe meoritice și mărturisirile recente ale unor occidentali încântați de ospitalitatea moldovenilor. Și chiar faptul că de Paști bisericile autohtone sunt luate cu asalt de cohorte de oameni aparent pioși și altruiști. Multe, foarte multe detalii au conlucrat la clădirea acestui mit al bunătății moldovenești. Din fragedă copilărie, ni se bagă în cap ideea că suntem cei mai corecți și ospitalieri și că numai bunătatea proverbială ne-a caracterizat secole întregi. În mod normal, viața de zi cu zi din epoca tranziției interminabile ar fi trebuit să spulbere cu desăvârșire această povară a bunătății noastre, vorba unui clasic stabilit la Moscova. Cine a traversat deșertul ultimelor două decenii știe că exercițiile stilistice despre bunătatea imensă a unui popor sunt povești de adormit copiii. În această junglă în care domnește haosul și corupția, evaziunea fiscală și cultul forței, în care mai toți se baricadează în fortărețele lor familiale și în care supraviețuiește cine e mai șmecher și mai pilos, povestea bunătății ar trebui să provoace cel puțin nedumerire. Va să zică, o fi bun șoferul care accidentează mortal un pieton și fuge apoi de la fața locului. O fi părintele bunătății, patronul care îți vinde produsul alterat cu termen de valabilitate expirat. O fi pioși și neprihăniți, angajatorii și angajații încântați de salariile în plic. O fi pătrunși de altruism, medicul și profesorul care iau mită. Dar șmecherii care vin în politică pentru a-și rezolva problemele personale, tot buni și inocenți sunt. Dar traseiștii care trec dintr-un partid în altul și-și schimbă convingerile fără nicio jenă. E la mintea cocoșului că nu există o bunătate care să se așeze în mod egal pe capetele oamenilor într-o anumită regiune și să plămădească popoare din calea afară de bune. Mai mult, dacă ne uităm cu atenție la ce a făcut aici colectivitatea în ultimii 20 de ani, putem lesne face portretul robot al unui individ fățarnic, laș, hrăpăreț, corupt, insensibil, bădărănos, cu mișmașul în spinare. Toată construcția asta socială hârbuită, construită aici în ultimii 20 de ani, are la bază mitul bunătății moldoveanului. Și am impresia că rezultatele efortului de ani de zile ar fi fost mai frumoase dacă s-ar fi pornit de la ideea că moldoveanul e ipocrit și lacom.
Parlamentul Bulgariei este pe punctul de a adopta o lege ce ar incrimina veniturile neconfirmate oficial. Despre ce este vorba, aflați de la Petio Petkov.
În Parlamentul din Sofia a fost votată la prima lectură așa zisă legea confiscării, care prevede verificarea tuturor persoanelor la care diferența între veniturile și valoarea proprietăților dobândite în ultimii 10 ani depășește echivalentul 127.000 de euro. Proiectul de lege a primit aprobare Comisiei de la Veneție și este privit drept un răspuns la criticile adresate Bulgariei prin rapoartele de țară ale Comisiei Europene. Prima variantă a legii, introdusă de ministrul de atunci al justiției, Margherita Popova, a fost respinsă într-un mod neașteptat de majoritate centristă în Parlament în iulie anul trecut. Varianta actualizată a fost analizată la o ședință a grupului centrist în Parlament, la care a participat și primul ministru Borisov. Confiscarea va putea demara imediat după formularea unui act de acuzare fără a se aștepta sentința. Procedura va afecta numai grupurile criminale organizate și va acoperi o perioadă de 10 ani. Confiscarea este criticată de mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului, care se tem că vor putea avea de suferit împreună cu criminalii și cei care nu-și păstrează documentele doviditoare pentru venituri realizate cu ani în urmă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, suntem la finalul acestei emisiuni.
Final la care vă reamintim despre emisiunile de seară a postului nostru de radio Moldova la ora 7 și Sinteza zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.